O pražských čtvrtích a zákoutích dnes budeme mluvit s opravdovým nadšencem, průvodcem, spisovatelem a především zakladatelem projektu Praha neznámá Petrem Ryskou. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Děkuji vám, dobrý večer.
Možná na úvod bychom měli posluchačům vysvětlit, čím je výjimečný právě váš projekt Praha neznámá.
Tak Praha neznámá třeba na rozdíl od běžných průvodců, kteří se zabývají čistě jen historickým jádrem Prahy, a vlastně tak nějak bych řekl, trošku opakují věci, které už dávno známe, které jsme si třeba prošli a bereme to, že Praha je jenom Karlův most, Staroměstské náměstí a Hrad. Tak já chci ukázat, že Praha je vlastně zajímavá v celé své obrovité rozloze. Že to není vlastně jenom jedno město, že to celý soubor různých měst, městeček, vesniček, dokonce samot a různé přírody mezi nimi. Takže se snažím vlastně tu Prahu ukázat jako kompletně a ukázat lidem také, že když někdy zvednou oči nahoru, že to stojí za to.
O tento váš projekt je velký zájem. Myslím si, že lidé, i když jsem četla reakce na vašich stránkách, tak jsou tam krásné komentáře. To vás musí těšit a já budu moc ráda, když to naše povídání bude těšit i naše posluchače. Dobrý večer vám přeji. Zakladatel projektu Praha neznámá Petr Ryska je hostem večerního radiožurnálu. Přece jenom je hodně nadšenců, kteří brouzdají uličkami, objevují nová místa, ale vy jste to poznávání trošku povýšil a chtěl jste Prahu zprostředkovat ostatním lidem. Co vás tomu vedlo?
Tak mě vlastně k tomu vedlo to, že já jsem tedy vyrůstal na Petřinách, což je na Praze 6 a pamatuju si takové úsměvné historky, že třeba nám ve škole vysvětlovali, že vlastně Praha 6 je nejkrásnější a nejzelenější obvod oddělení zelení od ostatní Prahy. Jo. Že si jako brala se Praha 6 a to ostatní. A vím potom, že i když jsem pak chodil na angličtinu, tak jeden můj kamarád, teda pozdější, tak mi tenkrát řekl, no, ty jsi z Prahy 6, já jsem z Prahy 6, tak se můžeme kamarádit. Takže trošku už tohle ukazuje takový ten místní kolorit. A další zajímavostí tam bylo, že vlastně tam bylo spoustu starých vesniček. Takže třeba starý Veleslavín se Zvoničkou a se starým biografem ještě z doby Rakouska-Uherska dokonce, kde bylo napsáno bio. A kde, když bylo hodně návštěvníků, tak se sedělo přímo na zemi, na parketách. A moje máma dokonce vzpomíná, že se tam přikládalo do kamen ještě dřív, když tam chodila dřív ona. Takže rozhodně to stálo za to, nebo se tam zase vůbec nehrálo, že nikdo nepřišel. Takže úžasná záležitost, která zmizela. A pamatuju si, že vlastně on byl ještě v takovém tom duchu Rakouska-Uherska nebo první republiky, tak vlastně byl propojen s hospodou ten biograf, jak se to tenkrát dělávalo, to patřilo k sobě. Takže vlastně byly vedle sebe těsně dva vchody, jeden do kina a jeden do hospody. A pamatuju si, že jednou učitelka ze základní školy měla za úkol nás odvést do kina a omylem tedy nás přivedla do té hospody. Takže jsme koukali, jak si dostali třeštěně a tam ona právě zjišťovala, kde že je tam kino. Takže rozhodně jsou s tím propojené takové různé zážitky, opravdu takové jako ještě maloměstské nebo jako až jakoby s nádechem první republiky, která ještě v mnohých ohledech tenkrát dožívala v různých oblastech, no a vedle třeba vesnička Liboc, tam, když se postavíte naproti kostelu, myslím, z druhé strany rybníka, tak to vypadá jako z ledových obrázků, z ledových kreseb. Vidíte vlastně rybníček, na kterém brusují děti, pak je kopeček a na tom kopečku je kostelík. Takže rozhodně je to taková romantika, že by člověk ani nevymyslel. Takže možná právě tady to mě vedlo k tomu, že jsem právě chodil tady ta místa nepoznaná, nebo procházel ta místa nepoznaná. Dokonce se musím přiznat, že Pražský hrad mě nebavil. Já jsem ho bral jako už, jako prostě věc danou, jako že ji každý zná. Prostě už to nebylo něco nového, moc k objevování, že to už bylo tisíckrát popsané, bylo to fakt, prostě takhle to je. Ale tady těmi končinami se jaksi nikdo moc příliš nezabýval. Takže o to bylo zajímavější objevovat pro mě něco nového.
A vy jste tedy nejdřív začal psát blog, zjistil jste, že spousta lidí na to příznivě reaguje a pak jste se tedy rozhodl udělat něco takového jako průvodcovství po těch zapomenutých místech, zákoutích. Takhle to bylo?
No já jsem to vůbec jako netušil, že budu nějak dělat průvodcovství, protože v první fázi jsem si vlastně řekl, že by byla škoda, kdybych si tady, jak bych to řekl, to prožívání těch čtvrtí, ty vlastně ty věmy, ty mé pocity, já to ještě prožívám pocitově čtvrtí. Já když třeba chci něco prostě prožít, nějakou situaci, tak si ji nechám lokalizovat a podle toho já jakoby to prožívám. mě tam kolikrát ani tak možná nezajímá, já nevím, jako by spíše zajímá nějaký mezilidský vztahy, nebo kde je tam obchod s obuví, podle to, pro mě to není poznávací znamení, že jo. Opravdu jakoby tu atmosféru, tak proto jsem si řekl, že by bylo škoda si to nechat jenom sám pro sebe a rozhodl jsem se, že se o to musím podělit i s ostatními. Na základě toho právě v roce 2013, v květnu, 13. května, vzniknul blog zvaný Praha neznámá, kde jsem ty jednotlivé čtvrtě začal popisovat a myslel jsem si původně, že vlastně se budu snažit všechny ty čtvrtě tak nějak popsat. Máme jich v Praze celkem 112 a ještě se dějí na podčtvrtě různé místní, takže to je nekonečná práce, to určitě není stihnutelné za jeden život. No a pak tedy se to změnilo vlastně na webové stránky, protože se tam už dalo s tím lépe pracovat a zároveň tedy vlastně jsme se etablovali na Facebooku a Twitteru. Takže se to nějak rozvinulo, no a pak mě lidé říkali, známí kamarádi, proč jako to neskusím jako provázet? Já říkám, no kdo by tam šel? Dokonce, když jsem tedy to zkusil, přece jenom vypsat tu první vycházku, tak jsem se bál, že tam nikdo nepřijde, takže jsem říkal právě svým známým a kamarádům, aby tam přišli, aby to tam nebylo jako takové prázdné. Ovšem, jak si má očekávání byla značně podhodnocená, bych řekl, protože opak byl pravdou.
Vy jste potom napsal samozřejmě i knížky o těch krásných místech, ale mě zaujalo to, co jste říkal, že potřebujete v tom místě být, aby na vás působily emoce, ta atmosféra. Dá se říci, že každá ta vámi popsaná pražská čtvrť má jinou atmosféru, že tam člověk vnímá jinou energii a vzbuzuje to jiné emoce?
Určitě. Jako myslím, že opravdu každá pražská čtvrť. Jenom s jednou jsem měl problém, a to byly Horní Počernice. Ty mi dlouho připadaly takové nějaké, že jsou tam prostě ještě takové ty vilky z první republiky do toho paneláky nasázené. Tak jsem říkal, to je o ničem. Až mi jedna kamarádka řekla, že vlastně ta přímá dlouhá ulice mezi těmi nízkými jednopatrovými předměstskými domky, že jí připomíná jakoby High Street někde na americkém středozápadě v nějakém tom malém městečku. A já jsem se na to začal dívat těma očima a v tu chvíli mě to vlastně strašně zaujalo. Říkal jsem si, i ty Horní Počernice mají něco do sebe. A tak to byl jeden můj nejtěžší oříšek, jinak jsem to všude našel snadno nějakou tu osobitost. Všude se dá něco najít.
Když se procházíte Prahou, máte v některé čtvrti pocit, že si řeknete, tady to vypadá jak v Jižní Americe, tady, jak jste přesně řekl, že jako středozápad Spojených států. Řekněte mi, kolik vlastně světových míst je tady koncentrováno v Praze?
No tak to jste mě dostal, že to jsem nikdy nepočítal. Ale jejich ku podivu strašně hodně. Někdy dokonce lidé říkají, že to přeháním, ale já to nepřeháním, já to tak opravdu vidím a prožívám. Není k tomu, není prostě tam nic přidaného. Takže v Praze samozřejmě najdeme mokřady jako na Šumavě, což tady je v Čechách dobře, ale najdeme tady třeba slamy jako někde v Rio de Janeiro nebo v Latinské Americe. Najdeme tady i trampské osady, jako někde v Posázaví, řekněme. Najdeme tady tu americkou High Street. No prostě je to ještě spousta a spousta, co by se mohl říkat.
Tak povězte mi, kde najdeme kousek Anglie, třeba tady? Někde?
Tak kousek Anglie bezesporu najdeme na Ořechovce, v ulici hlavně Lomená, pak ještě v dalších ulicích okolních. A je zajímavé, že tu ulici stavěl architekt Jaroslav Vondrák, což byl urbanista celé Ořechovky. A on předtím, než ji postavil, tak se vydal na zkušenou do Anglie, kde zhledal tamnější slavná zahradní města. A tam inspirován se vydal pak na Ořechovku, kde tedy vlastně podle anglických vzorů, to znamená vysoké strmé střechy, hrázděné štíty, úzká obdélníková okna, vysoké komíny, takže postavil malou Anglii. A já vám můžu říct, že když vlastně jsem se pak podíval na ty předlohy anglické, podle kterých on stavěl, konkrétně tam popisuje, a pak jsem se podíval na tu jeho tvorbu tady v Praze na Ořechovce, tak se mi zdá, že dokonce ta Ořechovka je víc angličtější než ty vzory, podle kterých on pracoval. A potvrdili mě to i lidé Anglie znalí, protože řekli, ano, to je pravda, v Anglii jsou ty domky poměrně úsporné, bezozdobné, když to vlastně Vondrák u nás tam udělal různé ozdůbky, dotvořil to jako ještě do toho větší originál, vytáhl to nejangličtější, nakoncentroval to, v nebývalé hustotě, kterou v Anglii nenajdeme, a to nám tady postavil.
A právě do té ulice Lomené tam chodíte s lidmi, kteří chtějí objevovat samozřejmě Ořechovku. No, kde najdeme něco z Paříže tady v Praze?
Tak z Paříže, tak jak název napovídá, tak Pařížská. Je to Pařížská ulice, ano. A ta se hlavně zhledla v bulvárech pařížských, které se tam stavěly v druhé polovině 19. století. A takže v tu dobu tam byl vlastně jistý pan Osman, který boural celou středověkou Paříž a stavěl skrz ní bulváry. No a v Praze, protože jsme nechtěli být pozadu, to bylo hlavně módou v 19. století a i za první republiky, že se řeklo, to, co tam mají ve světě, my musíme mít taky. Vy třeba v Paříži měli Eiffelovku, tak my jsme si řekli, my budeme mít taky, třeba i menší, máme ji teda pětkrát menší, že jo? Petřínskou rozhlednu. A když se podíváte na Eiffelovku v Paříži, vypadá jako jenom tu horní část, třeba za doby skrytou, tak si řeknete, ha, Petřín. No a právě na přelomu 19. a 20. století si pražští radní vzpomněli, že by bylo dobré Prahu přestavět po vzoru Paříže. Za tím účelem vytvořili takzvaný asanační zákon, kterému bohužel padlo za oběť celé židovské město a velká část starého města, čili ty ztráty byly obrovské. A oni měli gigantický plán, že plánovali prodloužit Václavské náměstí probouráním skrz celé staré město, pak v pokračování pařížské třídy a pak průlomem na Letnou, kde tedy měl být velkolepý tunel, nebo takový spíš monumentální triumfální oblouk, a pod ním by jezdili tramvaje, auta dál, takže to měla být gigantická osa. Musím říct, že naštěstí se to tak úplně nepodařilo, a to zase jenom čistě kvůli takovému malichernému komerčnímu důvodu. Nebyl to ani tak nedostatek peněz, i když samozřejmě byla provinční město, což nás taky zachránilo. Ale problém byl, že několik let předtím, než tady to páni radní vymysleli, tak městská spořitelna si postavila budovu spořitelny v dnešní Rytířské ulici, no a ta byla vlastně fungovaná a stála naprosto v cestě tomuto zamýšlenému bulváru. Takže trošku tedy, jak si pánům radním tenkrát sklapil a museli udělat tedy ten bulvár jenom ze Staroměstského náměstí na most Svatopluka Čecha, a tam se počítalo dál tím průkopem na Letnou, a dodneška to připomíná například to, že most Čechův se trochu zvedá, protože se počítalo s tím, že bude bude stoupat dál na Letnou. Takže takové zvláštní pozůstatky tam máme.
Tak už jsme si probrali, kde najdeme anglickou čtvrť, kde trochu z té Paříže. No a ta Šumava, to jste říkal, že najdeme kde?
Tak to najdeme vlastně v Praze na dvou místech. Jednak na známějším Toucově dvoře v Hostivaři, kde tedy vlastně obrovská plocha, oni tam využili tamnějších mokřadů, že přes ně udělali takové dřevěné chodníčky, a rozhodně to stojí za to. A ještě v mnohem větším měřítku, a ne tak známé, je to v Hostavicích. Na Praze 9, a každopádně v Hostavicích, já jsem byl poprvé strašně překvapen, když jsem tam přišel, jsem říkal úplně wow, tak tam je to ve velkém rozsahu, tam jsou obrovské vlastně mokřady, takzvaném suchém poudru, který zadržuje vodu, že jo, v případě povodní. A tam se podařilo vlastně krajinným urbanistům udělat úžasnou věc, že oni vlastně vrátili to krokytky, který byl zregulován, tak ho vrátili vlastně do původního stavu. Takže tam vytvořili umělé zákruty a na místě toho původního toku vytvořili různé tůně. A to všechno máme propojené právě těmi chodníčky.
Společně s Petrem Ryskou se teď vrátíme do období první republiky. Máme pátek večer. Kam pak se chodila bavit pražská smetánka, kde byly vyhlášené bary, kavárny? Kde to teď nejvíc žilo?
No, to bychom na to potřebovali aspoň tak dva dny, aby jsme si udělali jenom hrubé obrysy, protože Praha první republiky žila mnohem víc než dnes. Neony zářily skoro na každém domě na Václavském náměstí, a to celé, oni byly prosvícené prostě. To ani dneska nevidíme, že byly tam prostě pohyblivé neonové reklamy, něco k nezaplacení, jako třeba Černoušek, který nesl kávu, z toho se kouřil a podobně. Nebo na hotelu ambasádu byl celý proces. Kuchař vařil, pak byl kuchtík nakládal na talíř, pak číšník nesl hostovi, na konci byl host, který se ládoval a tak podobně. Takže Václavské náměstí samozřejmě bylo středobodem. A tehdejší podniky byly tak úžasné, že si to dneska ani nebudeme představit. Dneska ta nápaditost zdaleka tomu neodpovídá. Tak například do jednoho podniku vlastně hosté byli vhazováni, protože tam byla taková obrovská tlama, z ní koukal jazyk a po stranách stavy Byřicové, jako dva čerti, a ty každého, vlastně, každého zákazníka popadli a hodili ho na ten tobogán. A on potom tedy sjel po tom tobogánu dolů do první místnosti, tam ho posadil na nějakou dřevěnou kozu a na té zase vodil zase do další místnosti. No, vyloženě takový jeden z nevyhlášenějších podniků tak byly Klánovické lázně Riviera, kde tedy byl velký plavecký bazén. Uprostřed toho bazénu ovšem byl plovoucí ostrůvek, na něm byly čtyři reflektory, které vrhaly různé záblesky světel, a uprostřed toho ostrůvku byl taneční parket. A ten se střídavě ponořoval a vynořoval. Takže všichni museli tancovat v plavkách samozřejmě. K tomu tam hrál lázeňský orchestr, někde jsem snad čet, že i černoši, nepřetržitě od 10 ráno do půlnoci jazz. A když začala hrát kapela nějakou písničku, tak se ten parket taneční začal pomalu ponořovat, až byl ten nejmenší tanečnici po krk. Potom se znova zase vynořil. Takže to byly věci až nepředstavitelné. Někdy jsem také jsem se někde dočetl, že v Praze bylo až jednoduše 160 dancingů, a dancing vlastně to bylo jako tančírny, ovšem tenkrát se používaly názvy cizojazyčné, neříkalo se dancing, jak bychom znamenali dancing, možná spíš francouzštiny. Každopádně největší dancingy měly třeba kapacitu 1500 hostů, kde tedy hrál teda samozřejmě větší jazzový orchestr, asi odcvičený, a potom třeba největší kavárna na světě prý byla v paláci Fénix. Tak se tenkrát popisal. Ona byla tak obrovská, že zaujímala vlastně rozlohu podél Krakovské ulice ve Smečkách i Václavského náměstí. A byla tak veliká, že tam snad musel hrát dokonce 12členný jazzový orchestr, aby to trochu obsoužil. I to prý bylo málo, jak se vzpomíná v dobových průvodcích. A autor doporučoval průvodce, pan Walter, pan Walter doporučoval, aby tam spíše měl hrát orchestry dva. A někde v jiných pramenech jsem se dočetl, že tam pak později opravdu hrály dva jazzové orchestry, aby to vůbec celé nějak obsahly. Samozřejmě o hosty byla prvotřídní péče, když tam tedy někdo přišel, tak samozřejmě musel mít připravenou spoustu drobných. To nebylo tak jednoduché jako dnes, protože nejdřív vás přivítal vrátný, který vám otevřel dveře od taxiku, potom vám vlastně otevřel dveře, takže tomu jste něco strčili do kapsy, přišli jste k šatnářce, ta vám nabídla květiny, které vám dala okamžitě, sundala vám sama kabát a odnesla přímo vyběhla ven, takže jste také něco odložili, pak dál už čekal vrchní číšník, který vás doprovodil k vrchnímu číšníku nebo dokonce k řediteli závodu, protože tenkrát bylo velkou módou, že kolem 6. hodiny po vzoru těch nejlepších francouzských restaurantů a amerických, tak majitel kavárny nebo restaurace sám obcházel všechny hosty, pozdravil své známé, nebo naopak s těmi novými se seznámil, a že někdy nám to může připadat až přehnané, protože takový pan kavárník běhal kolem hostů a říkal, dovolte paní továrníková, abych vám odnesl tento podnos, nebo dovolte paní vrchní podradová, abych vám připálil a tak podobně. Čili ta doba už se hodně změnila, ale prostě ty nepřeberné možnosti, jako tenkrát byly, si ani neuměl představit. Opravdu se cítím omezený časem.
No, určitě toho času samozřejmě není tak moc. My teď mluvíme o pražské smetánce prvorepublikové, budeme také mluvit o těch chudinských čtvrtích, ale přece jenom ještě mi pověste, které byly takové ty dobré adresy tady v Praze, kde se nejvíce stavěly, kde vznikaly, kde se rodily ty krásné prvorepublikové honosné vily podle slavných architektů?
Tak, možná se budete trošku divit, protože my máme v obecném podvědomí, že nejlepší čtvrtě jsou Ořechovka a Hanspalka, ale ty se ani zdaleka nerovnaly luxusním vilám čtvrtím v západní Evropě, nedej bože, v Kalifornii. Ve skutečnosti to bylo tak, že třeba na Hanspalce bydlili hlavně řezníci a zelenáři. A měli tam své kšefty. Také díky tomu tam bylo hodně dětí, protože zřejmě měli velkou plodnost, takže se tam postavila škola, docela veliká, do dneška tam je, a po chvíli už nestačila, jak tam bylo dětí. Když to Ořechovka, ona totiž prapůvodně vůbec taky nebyla luxusní. Byly tam domky pro nižší úřednictvo. Dokonce dnes v těch krásných domečkách v Lomené ulici zjistíte, že mnohé ty řadové rodinné domky jsou ve skutečnosti bytové. Že třeba jsou tam byty 1+1, 4x. Takže samozřejmě zase tady těch prvopočátcích říkám. Každopádně tam byl zase ten, jak bych to řekl, trošku obrácený ten faktor, co se týče dětí. Úředníci ku podivu to jich dětí neměli, takže záměr školy, která měla být postavena prostřed hlavního náměstí, tak se vůbec nerealizoval. A na Ořechovce se mění situace zhruba po roce 1930, kdy tam začínají, nebo už 28, kdy tam začínají vznikat vily pro bohaté vyšší vrstvy. Ovšem ani Ořechovka se nemohla srovnávat se západními vilovými čtvrtěmi. Jako co se týče architektonické výjimečnosti, tak je to rozhodně Baba. Protože Baba je dneska nejzachovalější funkcionalistickou vilovou čtvrtí vůbec. Obdobné funkcionalistické kolonie, které byly třeba ve Vroclavi nebo ve Stuttgartu, tak byly těžce postiženy za druhé světové války. Takže dneska tam najdete turisty z Bedekry, jak se dívají do toho a chodí tam. Je to snad jediná oblast mimo centrum Prahy, kde jich najdete docela dost. Ale ona nakonec, ani ta Baba, nebyla moc luxusní. Ty domky byly hodně úsporné a malé. Ono tam se koukalo jakoby na tu funkcionalistickou úspornost, takže skutečnou luxusní čtvrtí byl Barrandov u filmových ateliérů. Ten jediný připomínal Beverly Hills.
Měli jsme o tom, jak trávila čas tedy prvorepubliková pražská smetánka. Mluvili jsme o pátečních večerech, víkendových večerech. A teď pojďme si říct, kde vznikaly takové ty chudinské kolonie a kde ty zbytky těch kolonií tady v Praze ještě najdeme?
Mnohem víc než těch bohatých bylo ještě chudých. A obzvláště těch ultrachudých, kteří neměli ani na ty nejhorší pavačové byty někde na Žižkově nebo v Libni. Těm nezbylo nic jiného, než vlastně žít jako pravěcí lidé, takže z nějakých bouračkových prken, bouračkových cihel, bouračkových skel si prostě vyloženě stoukli nějakou boudu, kde by nebo to byly vyřazené železniční vagóny. A tam tedy museli tedy přebývat, většinou jim to pražská obec, ten pozemek nějaký malinkatej pronajímal asi za 100 Kč ročně, což bylo velmi snesitelné na tehdejší dobu. Takže jak si v tomhle smyslu to bylo fajn, ovšem pražská obec to byla nešťastná. Ona nebyla schopná to vyřešit. Prostě ty svámy jenom rostly. V roce 1930 jich bylo v Praze 61. Takže jich bylo nekonečně mnoho. Nejvíce jich bylo samozřejmě na východě Prahy, protože to byly ty nejchudší části. Nejméně jich bylo na území dnesní Prahy 6. I tam byly třeba těsně vedle Ořechovky. No a vlastně ku podivu do dneška nám některé z nich zůstaly zachovány. Ono totiž soudruzi po roce 48 se rozhodli, že všechno tady to musí zlikvidovat jakožto nenáviděný pozůstatek kapitalismu. A jako první měly padnout dvě nouzové kolonie. Na Slatinách a Kotelska v Libni. Obě dvě kolonie stojí dodnes, alespoň částečně. Ale nemůžeme jen křivdit, všechny ostatní kolonie tady zlikvidovali. Každopádně i dnes máme tu senzační možnost se jít podívat na Slatiny a kolonii pod Bohdalcem, které krásně popisuje i Karel Čapek, jak se tam v roce 1925 bydlo v těch těžkých podmínkách.
Jsem moc ráda, že jste zmínil Karla Čapka a vůbec vy během té cesty s těmi lidmi, kteří objevují společně s vámi tu Prahu, tak vyprávíte spousty příběhů, historii, ale také vlastně i citujete některé české literáty, kteří Prahu milovali a kteří se jí vyznávali ve svých dílech. Teď jste zmínil Karla Čapka. Kdo je další z těch autorů? Mám pocit, že asi Bohumil Hrabal. Mě si teď teda vybavuje Jaroslav Seifert a Petřín, to se přiznám.
Jaroslav Seifert byl vázaný i na Žižkov samozřejmě, protože do dneška tam máme i pamětní desku v Bořevé ulici, kde bydlel a samozřejmě i Seifertova ulice připomíná tak to jeho bydliště na Žižkově, co prožíval. Takže je tedy pravdou, že mnozí autoři Praze propadli. To byl teda František Langer, ten je hodně známý, že jo, s pražskými legendami, kde popisuje třeba vznik Vinohrad. My dneska nahlížíme na Vinohrady jako na nějakou, řekněme, luxusní čtvrt, ovšem František Langer na to nahlížel úplně jinak. On totiž vycházel z toho, že předtím, než tam Vinohrady vznikly, takže tam byly nádherné zahrady a sady, kde se vyskytují různé umělé jeskyně, čínské pavilonky, rybníčky, potůčky, studánky a najednou, že by přišli nemilosrdní stavební podnikatelé, jak se jim tenkrát říkalo, a ti vlastně zastavili vlastně celé to území. A o parcích na Vinohradech on píše, že tam položil jenom takovou tenkou vrstvičku hlíny, asi 2 cm, nebo já nevím, 5 cm a do toho zapíchali pár nějakých drnů, které tam vadnou a že tam vydrží jenom akáty, a které i na té skále na mou věru rostou bujněji. Jak se vyjadřuje. Takže jsou takové překvapivé momenty, že my třeba, co máme zažité nějaké klišet a když se ponoříme do toho studia, tak najednou zjistíme, že třeba to může být i trochu jinak v mnohých ohledech.
Když se teď přeneseme z té historie do současnosti, co podle vás chybí Praze?
Tak Praze rozhodně chybí kvalitní moderní architektura. To si bohužel musíme přiznat, že já snad nevím, že by, no určitě nějaké výjimky budou, ale v moderní historii Prahy, to znamená od roku 1900, že by bylo někdy taková dlouhá průlka, že se nic moderního, nového nepostaví vlastně od tančícího domu. Což za první republiky bylo nemyslitelné třeba, nebo ještě v době secesní, kdy se přinášely vlastně francouzské vivy a světové vivy. My jsme se nikdy nechtěli nechat zahambit, jak už jsem zmínil. Co bylo tam, muselo být do roka u nás také, že jo. No a teď najednou prostě takové krásné projekty, jako byla tady Kaplického knihovna na Letné, tak to padne, čehož já osobně velmi lituji. A já se trošku divím, musím to takhle upřímně říct, že třeba nikoho na magistrátě nenapadne zavolat sem architekty světového jména, renomované architekty, aby tady skutečně udělali nějakou výjimečnou stavbu. Já myslím, že vlastně od začátku 90. let až doteď, že se nic nepostavilo, že už to je opravdu dlouhá prouka, aby se třeba říkalo, že na to bylo, že nejsou peníze. Nemuselo by to být každý rok, ale chybí nám to rozhodně každým soulem. Bohužel musím říct, že ta architektura u nás je značně na podprůměrné úrovně, ve lepším případě na průměrné. Protože kancelářské budovy třeba i hezčí, rostou třeba ani ve Varšavě, v dalších městech. Až se tomu divím. Možná, že je to dané i tím, že třeba Pražané brojili hodně proti tančícímu domu a třeba jim nevadilo ta nic neříkající kostka na Karlově náměstí, na rohu Resovky a Karlova náměstí. Takže jako toplý příjmat úplně nevadí. To mi ani nevím, že tu stojí. A ten je rušil, že prostě byl jiný.
Ale zase na druhou stranu, kterou čtvrť byste teď mohlo o ní říct, že za poslední léta, řekněme, prokoukla? Protože my už jsme během písničky o tom mluvili trošku, to musím říct posluchačům, bavili jsme se o Karlíně, kterého velice postihly povodně. A teď, když tam člověk jde přes den, tak vidí spousty kavárníček a spousty obchodů a má pocit, že to je čtvrť, která vlastně ožila. Tak vyberte vy z vašeho pohledu čtvrť, která, řekněme, za poslední léta opravdu prokoukla.
No tak ten Karlín určitě, to jako nemůžu proti tomu nic namítat, i když samozřejmě mělo to bohužel i negativní nějaké důsledky, že po té povodně došlo ke zbytečnému zbourání mnoha krásných klasicistních domů, které tedy mají rozhodně nezaměnitelnou hodnotu. No, všem vždycky něco padne a dneska máte pravdu, Karlín se asi změnil totálně, má svou živoucí atmosféru. Žije to tam, funguje to tam zajímavě. A Karlín je vlastně pořád ještě, už jsem chtěl říct město, že to bylo dlouho město Karlín, je to čtvrt dvou tváří, protože přes den jako by jsou tam úředníci, kravaťáci, kdežto třeba večer, když tam jdete, tak tam není skoro ani živáček nebo sobotách a nedělí. Najednou to má atmosféru nějakého trošku ospalého okresního města, kde spíš vidíte místní obyvatelstvo, že se objevuje. Takže ten dojem vlastně jedné čtvrti v různém denním období může být úplně jiný.
S vámi by se povídalo velmi dlouho. Vy o Praze jste napsal už několik knih. Vy vlastně i ta místa nejdřív nafotíte, projdete, sbíráte informace, potkáváte se s pamětníky. Tak která místa máte teď v plánu objevit, napsat? Pozvat tam lidi.
Že bych prozrazoval.
Zkuste.
No zkusím něco. Aspoň.
Ale už jenom aspoň jednou větou zkuste.
Dobře, tak si myslím, že rozhodně bych rád lidi pozval třeba do neznámé kolonie Domov, v takovém lidovém stylu na Žižkově, o které se skoro neví, a zároveň třeba i do Obouchuchví, velké i malé především, kde bývaly dřív slavné lázně, o kterých se málo ví.
Tak my si zase třeba za rok domluvíme, že tady uděláme zase další zajímavý rozhovor, třeba o vaší nové knize. Naším hostem byl zakladatel projektu Praha neznámá Petr Ryska. Moc děkuji a nashledanou.
Já vám moc děkuji, nashledanou.